Nedaleko Poděbrad, přímo v srdci Lužního lesa u soutoku Labe s Cidlinou, je ekocentrum a záchranná stanice Huslík. Pomáhá zraněným živočichům, vrací je zpátky do volné přírody a věnuje se ekologické výchově nebo třeba kultivaci krajiny. Lektorem v ekocentru Huslík je Jakub Vaněk, můj dnešní host. Dobrý večer.
Dobrý večer i vám, i posluchačům.
Úvodem by mě zajímalo, odkud se vzal ten název Huslík.
Tak, okolo názvu Huslík panuje hnedka několik domněnek, kdy my s kolegy vlastně si nejsme úplně jistí. Je to historické označení místa, na kterém dříve stávala hájovna. Moje domněnka je, že Huslík vzniknul spojením dvou německých slov, Hüte Ziegel, což bylo označení pro cihlovnu, která se na tom místě nacházela, a Hitte a Ziegel postupem Hitzlík, Huslík, možná mohlo vzniknout tohleto označení. Druhý důvod může být úplně jiný. Třeba nějaké rodinné jméno nebo něco podobného.
Každopádně je to velmi hezký název. Už jste trošku naznačil, ale jakou má Huslík historii?
Tak, ta známá historie tohoto místa, tak původně byla na tomto místě cihelna. Někdy v 18. století se postupně objevují záznamy o tom, že na Huslíku byla vybudována hájovna pro honitební pozemky hrabětého Henlohe z Poděbrad.
Jak velká kapacita pro zraněné živočichy je na Huslíku ve srovnání s Pátkem, protože v obci Pátek byla předtím záchranná stanice pro zraněné živočichy. Čili v rámci Huslíku je to mnohem větší?
Ano, je to mnohem větší. Ono totiž ty záchranné stanice postupem té doby tak procházely určitým vývojem, určitou profesionalizací a v podstatě Pátek tak bylo pár voliér, které byly umístěny na zahradě u rodinného domu, zatímco Huslík už je vybudovaný přímo jako profesionální záchranná stanice.
Na Huslíku v ekocentru a záchranné stanici pro zraněné živočichy se dnes večer budeme pohybovat, a to díky Jakubu Vaňkovi, lektorovi v ekocentru.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
11. květnový večer posloucháte Radiožurnál, naladěný na přírodní notu, dalo by se říci, protože naším hostem je Jakub Vaněk, lektor z ekocentra Huslík. Jak velký tým lidí se na provozu záchranné stanice pro zraněné živočichy a ekocentra na Huslíku podílí? Já si představuji, že to musí být ohromná spousta lidí.
Tak, v současné době je pod jednou organizací, která zahrnuje jak záchrannou stanici, tak ekocentrum, zaměstnáno 9 lidí, s tím, že někteří jsou jenom na částečný úvazek.
Co pro vás obnášelo stěhování z obce Pátek na Huslík? Teď mám na mysli samozřejmě ty živočichy, zejména zraněné. Neumím si představit, jak to logisticky člověk zvládne.
Tak během těch přesunů tak jsme museli spolupracovat s veterinářem, který nám pomohl některá zvířata uspat, která byla velká na transport a zároveň byla by vystavena velkému stresu, který by pro ně mohl být i velice fatální.
Řekněme stromky. Přesazovali jste i stromy? Odvezli jste si zpátku cokoliv, co našlo své místo nově na Huslíku?
Tak, stromy jsme nepřesazovali, to většinou bývá dost problematické. Přesto jsme si převezli třeba některé voliéry, které se daly přesunout.
Jak jste si na Huslíku zvykli? Respektive, jak se adaptovala zvířata? Protože ne všechna se asi vrátí zpátky do volné přírody. A když jste mluvil o těch, která by mohla být ve stresu při tom stěhování, jaké to bylo po tom probuzení plně v novém?
Tak většina těch zvířat tak si zvykla na podmínky velice dobře, protože i ty voliéry a vůbec veškeré prostory na Huslíku už byly podstatně lépe přizpůsobené tou naší zkušeností zpátku, tak už byly mnohem lépe přizpůsobené právě pro ty živočichy.
Takže každý ten živočich měl ještě před tím stěhováním už dané své místo?
Tak, v podstatě to byly spíše typy voliér nebo typy nějakých zařízení, ve kterých se bude pak nacházet.
A museli jste třeba některé z těch zraněných zvířat postoupit nějaké jiné záchranné stanici, protože jste pro něj na Huslíku neměli místo nebo vyhovující podmínky?
Občas se to dělá, některé stanice nemají dostatečné zázemí, například pro větší šelmy a tak podobně. Teďka v současné době já si myslím, že nás se to zrovna netýkalo.
Což je ve své podstatě štěstí.
Ano, my jsme určitě rádi, že dokážeme nabídnout prostory všem živočichům, kteří se k nám dostanou.
Zmínil jste se o tom, že váš tým čítá 9 lidí. Kolik z těch 9 lidí žije na Huslíku přímo?
Tak na Huslíku takže vlastně můj táta, který organizaci založil společně se svou partnerkou. Tím, že Huslík je místo trošku odloučené od města a od lidí, tak je potřeba, aby tam někdo byl. Vzhledem k tomu, že o zvířata se pečuje kolikrát i během noci a zároveň, aby se to nestalo, to místo terčem zlodějů.
Takže vlastně živočichové potřebují 24 hodinovou péči. Teď tím nemyslím intenzivní, ale může se stát, že k některému z těch zraněných živočichů se vstává ve 2 hodiny v noci nebo ve 4 hodiny ráno. Je to tak?
Tak některá ta péče je opravdu časově velice náročná. Týká se to hlavně především mláďat, ať už ptáků nebo savců. U nich platí pravidlo, že ta péče sebere podstatně více času. A nestává se k ním během noci, ale pozdě večer se ještě krmí a zároveň velice brzo ráno.
Čím se krmí?
Tak, záleží vždycky na tom, o jaký druh se jedná. Každopádně mláďata savců se krmí speciálními mléky, které už v dnešní době máme docela vychytané, tu recepturu a vůbec složení toho mléka. Dost často pracujeme s mlezivem, ať už kravským nebo kozím, zároveň se sušenými mléky, které se dají pořídit a pak s různými probiotickými látkami, které se do nich přidávají a tak podobně.
Které zvíře pro vás bylo nejvzácnější?
Těch zvířat stanicí projde velké množství. Pro mě konkrétně tak to bylo mládě lišky, o které jsme se starali poměrně intenzivně a ono si pak na tu péči zvyklo, takže u nás už bohužel muselo zůstat.
A dokážete odhadnout věk, jak staré to mládě bylo?
To mládě bylo denní, ještě slepé.
Takhle malé, jak jste k němu přišli?
Tak to mládě se k nám dostalo během norování právě lišek, kdy se někomu zželelo těch lišek a neutráceli je, takže.
A to musí být nesmírně náročné se o takové mláďátko starat. To musíte asi nosit i při sobě, aby bylo stále v teple, v nějakém vaku. Si představuji, že vlastně člověk mu opravdu musí nahrazovat i živočišné teplo té matky.
Tak ono to teplo se dá nahradit i jinými způsoby, například vyhřívacími dečkami a tak podobně, protože my těch mláďat máme ve stanici velké množství, většinou v období jara a léta, takže tohle to bychom asi úplně nezvládli věnovat každému individuální péči. Každopádně se o něj stará, v podstatě simulujeme toho rodiče, který mu pomáhá při různých úkonech jeho života, ať už je to vylučování nebo přijímání potravy. Zároveň nahrazujeme základní nějaký kontakt s tím, jako kdyby rodičem a tak podobně.
Naším hostem je Jakub Vaněk z Ekocentra a záchranné stanice Huslík. Jste ve společnosti Radiožurnálu v sobotu večer, kdy hostíme lektora z Ekocentra Huslík, Jakuba Vaňka. A na Huslíku je zároveň záchranná stanice pro zraněné živočichy. Máte přímo na Huslíku zvěrolékaře?
Spolupracujeme hned s několika zvěrolékaři, ale přímo na Huslíku žádného nemáme.
Takže když je nějaká krizová situace, tak je pro vás zvěrolékař na telefonu, ho přivoláte, nebo musíte transportovat to zraněné zvíře někam?
Většinou to probíhá velice individuálně, záleží na tom, o jaký typ zranění jde a zároveň v jaké situaci třeba to zvíře je. Takže občas zvěrolékař přijede k nám, kdy máme zařízenou ordinaci s operačním sálem přímo ve stanici a občas vozíme to zvíře do ordinací různých veterinářů.
Kteří už jsou asi zvyklí, že nejednou viděli plaza nebo malého ježka.
Přesně tak. Ono i u těch veterinářů je potřeba vždycky narazit na odborníky, takže víme, že třeba někteří veterináři opravdu velice dobře zvládají chirurgické zákroky určené pro ptáky, tak s nimi spolupracujeme dlouhodobě. Jiní zase třeba zvládají jiné operace a tak podobně.
Jak se má člověk zachovat, když najde poraněného živočicha v té volné přírodě? Už jsme se zmínili o tom liščeti. Tak aby člověk vlastně víc neskazil, než pomohl.
Tak. V případě, že to zvíře je poraněné, tak je vždycky určitě dobře, pokud se mu dostane nějaká pomoc. Bavíme se teďka o zvířatech z volné přírody, ke kterým nebo pro jejich účely záchranné stanice slouží. A vždycky je ale nejlepší přemýšlet, jestli to zvíře doopravdy tu pomoc potřebuje, protože se kolikrát stává, že se k nám do stanice dostávají zvířata zbytečně a je vždycky lepší před tím tu situaci popsat a zkonzultovat a následně se dohodnout.
Takže vlastně, když si nejsem jistá, objevím nějakého volně žijícího živočicha zraněného, tak vás můžu kontaktovat nebo nějakou záchrannou stanici ve svém okolí a i přes ten telefonní kontakt bychom mohli vyhodnotit, jestli jde opravdu o zvíře v nouzi a někdo ze záchranné stanice přijede, anebo jestli je to v pořádku a to zvíře mám nechat být.
Přesně tak. My jsme vždycky velice rádi, pokud lidé dopředu volají a nejdříve s námi zkonzultují tu situaci. Opravdu se stává dost často, že ten zásah je nepřiměřený a tomu zvířeti tím můžeme kolikrát i uškodit. Existuje dokonce i aplikace na mobilní telefony, která se jmenuje Zvíře v nouzi, prostřednictvím které se právě přímo kontaktuje pracovník té záchranné stanice, který se o to zvíře má postarat. Přes tu aplikaci můžete poslat i fotografii zvířete a to nám kolikrát opravdu velice popíše detailně tu situaci a stačí to.
Jak nebo kde člověk přijde k těm znalostem a zkušenostem, aby věděl, jak zasáhnout, jak třeba uchopit plaza nebo labuť, nebo jak sáhnout na srnku, aniž by jim ještě více ublížil nebo je dostal pod psychický tlak a tudíž do nějaké obrané nebo útočné pozice. Jak se to z vašeho pohledu člověk naučí? Vy jako v uvozovkách profesionálové. Viděla jsem například vašeho otce v akci a to bylo naprosto úžasné, jak před mýma očima zachránil labuť. Jak k tomu člověk dojde?
Tak v případě mého otce je to velká řada let zkušeností, kdy zkrátka se té práci věnuje. V současné době už stanice mají, nebo pro stanice je připravený odchytový kurz, kterým každý z pracovník stanice prochází a který ho připraví na základní věci. A jinak je to hodně o zkušenostech a o praxi.
Dovolte mi osobní otázku, jste vegetarián?
Byl jsem vegetarián, v současné době maso jím, ačkoliv ne úplně každý den.
Zaznamenáváte často ve vaší záchranné stanici mezidruhové vztahy u živočichů? Stává se?
Je to poměrně zajímavé a stává se to. Pracovali jsme s tím cíleně, například v případě našeho psa, který nám dost často pomáhal odchovávat mláďata různých druhů savců.
To musí být krásný zážitek. Jakub Vaněk ze záchranné stanice pro zraněné živočichy a ekocentra Huslík je naším hostem a po zprávách v 11:30 budeme zpět. Večerní radiožurnál hostí Jakuba Vaňka z ekocentra a záchranné stanice na Huslíku. Cílem záchranné stanice pro volně žijící živočichy, kteří jsou buď zranění nebo ve stavu nouze, je se o ně v první řadě postarat a ve druhé je vrátit zpátky do volné přírody. V kolika procentech se to na Huslíku daří, nebo v kolika případech se to zvíře skutečně vrátí zpátky?
U nás na Huslíku tak je to přibližně 60%. 60% z veškerých přijmutých živočichů se vrací zpátky do přírody.
A to je vysoké číslo, vysoký poměr, nebo máte srovnání s jinými záchrannými stanicemi, jestli jsou na tom lépe, hůře?
Tak, ty čísla jsou dostupná a ty stanice víceméně drží podobný standard, takže je to ve všech částech České republiky podobné.
Já jsem si dohledala například, že spousta poranění u ptáků vyplývá z kontaktu se sloupy elektrického vedení, těch je nespočet. Dá se dělat něco pro to, aby se i za současného stavu zabránilo tolikerému poranění, tedy popálení ptáků vinou těchto sloupů?
Tak, je to zranění opravdu velice časté. K nám do stanice se dostane přibližně každý rok okolo 1800 zvířat a z toho popálení elektrickým proudem si myslím, že bude tvořit třeba tak 15% veškerých důvodů nebo příčin, proč jsme živočichy přijali. Ono se s tím už pracuje, jsou totiž sloupy, u kterých nedochází k tomu popálení nebo víceméně se zamezuje to riziko toho probití tím elektrickým proudem. Bohužel některé sloupy ještě nebyly úplně nahrazeny a u některých zkrátka k těm zraněním ještě pořád dochází.
Mm-hmm. Přejdeme od záchranné stanice pro živočichy, pro zraněné živočichy na Huslíku k ekocentru. V jeho rámci máte také genofondový ovocný sad. Co to je? Kdybych byla úplně věci neznala, jak byste mi to vysvětlil?
Tak, ono to zní strašně složitě, ale je to ve finále úplně jednoduchá záležitost. My jsme na Huslíku na přibližně 2 hektarech vysázeli staré odrůdy ovocných stromů, které se dříve volně šířily krajinou, v dnešní době v krajině již v takové míře nejsou, tak jsme ty odrůdy získali z ovocnářské školy, které se zabývají pěstěním starých odrůd a vytvořili jsme sad, kde každý strom má svoji jednotlivou pozici a tak člověk, který by si chtěl tu odrůdu naroubovat, tu odrůdu získat, tak dokáže identifikovat přesně, o jakou odrůdu se jedná, když k tomu stromu přijde a zároveň to slouží jako taková banka těchto odrůd, které se pak mohou šířit do té krajiny zpětně.
Jak vysadit genofondový ovocný sad? Představuji si to správně, že to je pomocí permakulturních procesů?
Tak, určitě využíváme při zakládání našich sadů určité prvky organického zemědělství. Permakultura je trošku širší pojem, který je trošku nadstavbový nad tím. Každopádně sázíme vysokokmenné nebo odrůdy na vysokokmenných tvarech v poměrně významném sponu. Tedy dochází k tomu, že sad se stává krajinotvorným prvkem a zároveň je potřeba dodržet určité, dejme tomu určitá pravidla pro výsadbu ovocných stromů tak, aby ta výsadba se ujala.
Tak a ta pravidla by mě zajímala, jaké musíte mít rozestupy mezi stromy?
Tak my jsme stromy dávali do sponů, tedy do rozestupu 15 metrů, což je poměrně výrazná nebo poměrně výrazná vzdálenost, ale v případě, že by tyhle ty stromy doopravdy dorostly svých rozměrů, které mohou být třeba za nějakých 60-70 let, tak tohle ten prostor se jim určitě bude hodit.
Jak se třeba orientujete ve složení substrátu, když všechno musí být na té přírodní bázi?
Tak, v podstatě vůbec nějak jsme to neřešili. My jsme využili louku, která byla pravidelně sečená na seno a vytvořili jsme takzvaný luční sad, ve kterém se nadále seno seká, ale zároveň jsme tam vysázeli ty ovocné odrůdy přímo do té půdy, která tam byla. Jediné, co pro tento sad děláme, je to, že přidáváme výživu v podobě koňského hnoje a kompostu, který nám vzniká přímo v areálu na Huslíku.
A počítáte s tím, že byste jednou trávu nesekali, ale obstarali si hospodářská zvířata, která by se o to postarala, která by spásala?
Tak, v krajině pastva chybí a proto my jsme se rozhodli i částečně na to reagovat. V přírodním areálu pod Huslíkem tak jsme pastvu obnovili na části luk, kde právě máme vytvořené 2 výběhy. Jeden s turem, tedy s krávami, a druhý, ve kterém se nachází kůň, ovce a kozy.
Mm-hmm. Já se na ten plánek dívám. Máte i retenční tůně. K čemu ty slouží?
Tak, to je zase velice složité slovo a přitom za ním se schovává úplně jednoduchý princip. Vytvořili jsme takové soustavy menších rybníčků nebo tůní, které slouží pro zadržení vody v krajině a to se nám právě podařilo díky dotačnímu programu Státního fondu životního prostředí, kdy vlastně v loňském roce jsme vytvořili 5 menších jezírek, které zavsakovávají vodu, podporují mikroklima v té krajině a tak podobně.
Radiožurnál zůstává vaším víkendovým společníkem i teď, krátce před půlnocí. Hostem našeho večerního vysílání je Jakub Vaněk, lektor z ekocentra Huslík. Mluvíme o genofondovém ovocném sadu, nejen o něm. Každopádně Huslík disponuje hned několika velmi zajímavými věcmi. Mě by třeba zajímalo, jaké stroje máte k dispozici, abyste udržovali tu krajinu přírodní cestou. Nebo jestli všechno děláte skutečně postaru, ručně.
Tak všechno postaru neděláme. Máme k dispozici určitou techniku. V podstatě se jedná o multifunkční traktůrek, na který máme lžíci, máme tam mulčovač.
Takže klasika.
Sekačku, v podstatě klasika.
Mm-hmm. Pořádáte přednášky pro veřejnost v tom smyslu, že třeba vysvětlujete dětem, co a jak děláte, jak se sázejí stromy, jak fungují retenční tůně a podobně.
Tak součástí ekocentra, nebo spíš jeho hlavním náplní práce, tak je právě pořádání výukových programů. V podstatě každý den máme na Huslíku základní mateřskou nebo střední školu, která se dozvídá pak o tématech, která v podstatě my řešíme pak v té praxi.
Protože v přírodě souvisí úplně všechno se vším. Stromy se živočichy. Jak to máte provázané vy? Jaké ekologické principy u vás fungují mezi těmi ovocnými stromy a živočichy?
Tak, u těch ovocných stromů nebo u sadů existuje takzvaná biologická ochrana například před škůdci, kdy jsme instalovali krmítka a budky pro pěvný ptáky, který se poblíž toho sadu tím pádem o to více pohybují a zároveň jsou schopni třeba přes zimu likvidovat zámotky nebo zkrátka nějaká stádia těch škůdců, která už se pak tolik nemusí rozmnožit.
Zmínili jsme se o dětech, ať už ze základních nebo z mateřských škol, pro které pořádáte různé přednášky. Je i přírodní zahrada na Huslíku určena právě dětem?
Tak, přírodní zahrada se v současné době buduje a je to projekt, který by měl být dokončen v roce 2020 díky podpoře Státního fondu životního prostředí. A přírodní zahrada bude právě sloužit pro účely výchovy a osvěty, kterou na Huslíku děláme a zároveň i pro návštěvníky ekocentra nebo vůbec pro lidi, kteří tou krajinou budou jenom procházet.
A co všechno v té přírodní zahradě je nebo bude?
V té zahradě bude několik ukázkových prvků, které pak můžeme používat i na svých zahradách proto, aby jsme na nich zvýšili nějakou rozmanitost různých druhů a poskytli tak třeba přístřeší ptákům a spoustě dalším živočichům.
Já jsem si dohledala, že tam je nebo bude broukoviště, bylinková spirála, hmyzí hotel, to se mi líbí. To jsou vlastně takové jakési domečky pro hmyz, které pomáhají přezimovat, je to pravda?
Tak nejen, že pomáhají přezimovat, pomáhají s vývojem. Hmyzí hotely jako takové, tak jsou velice oblíbené v současné době. Ono, ten hmyzí hotel jako takový vám ten hmyz na tu zahradu nepřiláká, jenom mu vytváří nějaký prostor a dá se toho docílit jenom vrtáním do dřeva pomocí různé tloušťky vrtáku. A tomu hmyzu, aby jsme ho přilákali na naší zahradu, tak potřebujeme udělat trochu víc, například zvolit vhodně nějaký zdroj vody, zároveň přilákat třeba ten hmyz na nějaké květy a na prostředí, ve kterém se mu bude dařit.
Ještě by mě zajímalo, jak pečujete o choťánecké louky, které jsou přírodní památkou. Má to nějaké specifikum?
Tak v podstatě se jedná o podmáčenou louku, která je přímo pod ekocentrem a má to specifikum v tom, že je potřeba tu louku kosit pravidelně, ale v konkrétních termínech. Je to především kvůli výskytu dvou velice vzácných rostlin. Jedním je hrachor bahení a druhou rostlinou je prstnatec pleťový, naše orchidej.
Ekocentrum má v nabídce také poradnu. O čem se s vámi lidé nejčastěji radí?
Tak tím, že vycházíme hodně ze záchranné stanice, tak je to především možnost, způsob, jakým pracovat s volně žijícími živočichy, ať už s těmi, která nás navštěvují někde v blízkosti našich bydlišť, a i s těmi, která nám například úplně ne vždy vycházejí vstříc.
A je podle vás právě způsob jakékoliv nauky o přírodě v přírodě tedy v rámci ekocentra, tím, co dává šanci trvale udržitelným systémům na základě synergie s přírodou?
Tak, myslím si, že vzdělání je jedna z těch nejdůležitějších věcí. Jediné, v čem pociťuju, že to není úplně ideální, je ta potřeba té rychlé změny. Ono v současné době nebo naše krajina je vystavena vlivům, které by potřebovaly rychlou reakci, a to vzdělávání nepatří úplně k těm řešením, které by tu rychlou reakci vybízely. Přesto mi přijde, že s propojením vzdělávání a konkrétních případů třeba dobré praxe a realizací nějakých opatření je to jedna z nejefektivnějších metod, jak toho dosáhnout.
Je to tedy cesta. Mhm. Jakub Vaněk z Ekocentra a záchranné stanice pro zraněné živočichy na Huslíku byl naším hostem. Já vám za to děkuji, za to, že jste si udělal čas, a přeji vám hodně úspěchů a hezké dny, ať se vám daří.
Děkuji, vám také.
Naschledanou.